Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii. Reorganizarea guvernului a fost aprobată, numărul ministerelor s-a redus simțitor, numărul agențiilor subornate direct primului ministru a crescut proporțional. Doar 5% din proprietățile confiscate în România sub regimul comunist au fost retrocedate, atrag atenția participanții la Congresul Proprietarilor de Drept. La Chișinău, Partidul Comuniștilor contestă din nou alegerile locale. Condoleezza Rice, consiliera președintelui american pe probleme de securitate națională, este așteptată în Orientul Apropiat. Între timp, organizația extremistă Jihadul Islamic a anunțat că ar putea accepta un armistițiu cu Israelul. Unde este programul nuclear irachian și cât de periculos era acest program? În ședința de astăzi a guvernului s-a aprobat restructurarea anunțată încă de luni de premierul Adrian Năstase. La prima vedere, două lucruri frapează. Numărul ministerilor s-a redus simțitor. Proporțional s-au înmulțit însă prerogativele primului ministru. În aceste condiții, rămâne de văzut în ce măsură guvernul în noua sa structură va fi mai eficient. Andreea Pora relatează și comentează.
Dacă prima formă a noii structuri a guvernului a generat controverse și uimire, cea definitivă aprobată astăzi reușește într-adevăr să dea frisoane. Premierul Adrian Năstase a devenit un mega-premier, el concentrând în mâinile sale o putere care depășește cu mult limitele firești într-o democrație. Astfel, în directa lui subordonare se află toate agențiile naționale, care mai înainte erau în subordinea unor ministere, plus toate ministerele desființate și transformate în agenții și autorități. Năstase va controla și dirija de acum înainte 18 agenții naționale și 3 noi departamente. Este vorba despre Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, Autoritatea de Reglementare în domeniul serviciilor de gospodărie comunală și în domeniul gazelor naturale, toate 3 finanțate integral din venituri proprii, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, a Rezervelor de Stat, Resurselor Minerale, Investițiilor Străine, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Institutul Național pentru Statistică, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. În afară de acestea, extrem de important este că tot în subordinea directă a premierului au trecut Autoritatea Națională pentru Privatizare, plus Agenția Națională pentru Sport, fostul minister de resort, Agenția pentru Strategii Guvernamentale, apărută prin desființarea Ministerului Informațiilor Publice, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Comisia Națională pentru Prognoză, toate fiind finanțate de la bugetul Secretariatului General al Guvernului. Dar partea cea mai interesantă este că a dispărut controversatul Minister al Controlului, sau mai bine zis, el s-a metamorfozat într-o autoritate națională de control, aflată, bineînțeles, în subordina directă a lui Adrian Năstase. Folosind o strategie ieftină prin rebotezarea acestui minister în agenție, premierul va controla, de fapt, tot ce mișcă în celelalte ministere, putând astfel să-i aibă la mână pe toți ceilalți miniștri. Pentru că în această autoritate națională va intra Corpul de Control al Guvernului, ce va fi condus de Victor Ponta, unul dintre fidelii premierului. Iar noul corp de control al guvernului va avea la rândul lui în subordine toate corpurile de control ale diferitelor ministere, căpătând astfel competențe mult sporite față de ceea ce se prevăzuse inițial. Dar aceasta nu este tot. Victor Ponta se va ocupa și de controlul cheltuirii fondurilor comunitare, deci a banilor care vin prin diferitele programe FARE și nu numai, plus conflictul de interese. Implicit, aceste prerogative revin tot premierului, care va putea astfel să dirigeze banii din aceste fonduri, dar și să decidă atunci când cineva se află sau nu în conflict de interese cu funcția pe care o deține. În afară de acest șir nesfârșit de agenții, comisii și autorități de tot felul, Adrian Năstase nu a uitat să-și treacă în propria subordine și 3 departamente, cel de analiză instituțională și socială, aflat până de curând sub conducerea lui Vasile Dâncu, Departamentul pentru Relații Interetnice și cel pentru Românii de Pretutindeni. Premierului nu i-a scăpat aproape nimic din tot ceea ce are o oarecare putere de decizie în România, indiferent de domeniu. Trei excepții notabile: Direcția Generală a Vămilor, Garda Financiară și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului. În ce privește primele două, financiar, acestea rămâne în subordinea Ministerului Finanțelor. Una dintre întrebările care se ridică este ce rol va mai juca Ionel Blănculescu. În acest moment, după cum arată structura guvernului, el nu va mai fi ministru. Există însă posibilitatea, susțin surse guvernamentale, ca el să fie totuși numit șef al Autorității pentru Control, în care ar putea fi introduse ulterior Direcția Generală a Vămilor, Garda Financiară plus o serie de alte direcții de acest tip. În această situație, premierul ar deține o putere și mai mare.
Mulțumesc, Andreea Pora. Tot astăzi, guvernul a decis că va cere birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului derogări de la legea anticorupție pentru 4 persoane. Este vorba despre senatorul Mircea Popescu, care în același timp este membru în Consiliul de Administrație al Exim Bank, deputatul Florin Georgescu, care este și membru în Consiliul de Administrație al BCR, deputatul Ovidiu Mușetescu, președinte al Autorității pentru Privatizare, și pentru deputatul Leona Cazan și membru în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române. În pofida politicii pro-americane, Bucureștiul recunoaște importanța Uniunii Europene, titrează cotidianul austriac Die Presse. Articolul se bazează pe interviul acordat de președintele Ion Iliescu presei austriece, interviu în care a ținut să precizeze, între altele, citez: pentru România nu există alternativă la integrarea în Uniunea Europeană. Statele Unite sunt poate cea mai bogată țară din lume, dar diferențele sociale acolo sunt enorme. Țările din Uniunea Europeană au societățile cele mai echilibrate. Rugat să comenteze decizia României de anul trecut de a semna cu Statele Unite un acord bilateral de exceptare în fața Curții Penale Internaționale, decizie criticată la vremea sa vehement de Uniunea Europeană, președintele Ion Iliescu a ținut să reamintească faptul că acordul nu va fi ratificat de Parlamentul de la București decât după ce Statele Unite și Uniunea Europeană ajung la un compromis. Cotidianul austriac Die Presse nu uită să amintească faptul că entuziasmul românilor pentru Uniunea Europeană este neîntrecut în Europa Centrală și de Est. Aproape 80% din români sprijină intrarea țării în Uniunea Europeană. Între timp, Ministerul Integrării Europene a anunțat că a trimis la Bruxelles propria analiză a reformelor realizată de la ultimul raport de țară al Uniunii Europene. Următorul raport de țară este așteptat la toamnă și România speră ca de această dată Uniunea Europeană să recunoască economia românească drept una funcțională de piață. O economie funcțională se numără printre așa numitele criterii de la Copenhaga, pe care orice țară candidată trebuie să le îndeplinească înainte de a fi admisă în Uniunea Europeană. Garantarea proprietății private este și ea un criteriu care trebuie îndeplinit de o economie de piață funcțională. Camera Deputaților de la București a aprobat deja un amendament la Constituție în acest sens, după aproape 14 ani de la căderea regimului comunist. Și tot după aproape 14 ani de la căderea comunismului, foștii proprietari constată că numai 5% din proprietățile naționalizate abuziv au fost retrocedate. Revine la microfon Andreea Pora cu o notă pe marginea celui de-al doilea congres al foștilor proprietari, congres ținut la București.
Doar 5% din proprietățile abuziv confiscate de regimul comunist au fost retrocedate proprietarilor de drept. Aceasta a fost ideea repetată pe diferite tonuri și cu exemple din cele mai diverse de cei peste 200 de participanți la congresul foștilor proprietari. Oameni în vârstă, purtând amprenta unei bunăstări de mult apuse, ei lăsau senzația unei lupte duse cu arme inegale. Pe de o parte, statul, care face tot posibilul să nu reprezintă proprietățile luate cu japca de regimul comunist, tergiversând procesul prin fel de fel de găselnițe, de alta, proprietarii fluturând acte și dovezi ale caselor, pământurilor sau fabricilor care au fost ale bunicilor sau părinților lor. Documente pe care însă justiția și regimurile venite la putere după 1989 nu le-au luat în considerare. Așa cum nu sunt luate în considerare nici acum actele depuse la primării sau prefecturi. Din 210.000 de notificări introduse după apariția legii 10, au fost rezolvate aproximativ 8.000 la nivelul întregii țări. Este o politică inexplicabilă pentru o țară care se declară în proporție covârșitoare adepta aderării la Uniunea Europeană și la principiile acesteia, spune Maria Teodoru, președinta Asociației Foștilor Proprietari. Explicația acestei atitudini se găsește într-o realitate tristă. Ocupanții proprietăților revendicate sunt în cea mai mare parte membri marcanți ai clasei politice aflate la putere sau în opoziție. Iată câteva exemple. Emil Popescu și Ionel Olteanu, șefii Comisiei Juridice a Camerei Deputaților din perioada 1996-2000, sunt cumpărători de case naționalizate care erau revendicate. În situații asemănătoare se găsesc Gheorghe Tinca și Iulian Mincu, foști miniștri, Eugen Pleșa, deputat PRM, Constantin Niculescu, deputat PSD. Ce să mai vorbim de nenumăratele sedii de partide, de zilele aflate în subordinea regiei autonome a protocolului de stat, în care stau de regulă notabilități ale zilei, sau de hotelurile vândute unor așa ziși oameni de afaceri. Foștii proprietari au atras atenția că refuzul actualului guvern de a restitui în natură proprietățile se va răsfrânge asupra tuturor contribuabililor, deoarece cuantumul despăgubirilor bănești se ridică la aproximativ 9 miliarde de dolari. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a contestat și al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Detalii de la Alexandru Eftode.
Curtea de apel din Chișinău are programată pentru luni examinarea unei cereri a Partidului Comuniștilor, care a contestat din nou rezultatele alegerilor locale în capitala moldoveană, unde comuniștii au pierdut funcția de primar și au obținut 25 de mandate de consilier, adică cu unul mai puțin decât numărul necesar pentru a deține majoritatea. Partidul de guvernământ nu a anunțat din ce motive a hotărât să contesteze la Curtea de apel rezultatele alegerilor. În urmă cu 10 zile, în timpul validării mandatelor de primar și consilier la judecătoria sectorului centru al capitalei, reprezentanții comuniștilor afirmau că în secțiile de votare din orășelul Codru, care face parte din municipiul Chișinău, s-ar fi produs mai multe fraude. Iată ce declara atunci presei reprezentantul în instanță al comuniștilor, Serghei Sârbu.
Nu se ajung bulletinul de vot, deci conform actului de predare primirii este o cifră, conform procesul verbal, rezultatul votării este altă cifră, deci sunt până la 100-200 bulletini care s-au dispărut sau sunt în plus. Și trebuie de clarificat organul competent să examineze, să vadă unde au dispărut aceste bulletini sau de unde au apărut ele.
Vom reaminti că alegerile pentru primăria Chișinăului le-a câștigat în urma turului 2 de scrutin fostul primar Serafim Urechean, liderul Alianței Social-Liberale Moldova Noastră. El a declarat că acest bloc electoral format din Alianța Independenților, Alianța Social-Democrată și Partidul Liberal vor fuziona într-un partid unitar care se va situa în opoziție față de guvernarea comunistă. Congresul de constituire a acestei formațiuni, care probabil va avea denumirea Alianța Moldova Noastră și o doctrină social-liberală, este programată pentru 12 iulie. Șeful statului, Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a declarat la o recentă plenară a formațiunii sale că Moldova Noastră va fi cel mai serios oponent politic al partidului de guvernământ. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
În procesul de pace din Orientul Apropiat au apărut din nou semnale pozitive. Organizațiile palestiniene extremiste ar putea anunța în următoarele 24 de ore un armistițiu în atacurile împotriva Israelului dacă armata israeliană se retrage, așa cum se pare că s-a convenit deja, din anumite regiuni din fâșia Gaza. Între timp, în Orientul Apropiat este așteptată și Condoleezza Rice, consilier președintelui american în probleme de securitate națională.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum ca în fiecare weekend trecem la câteva note și relatări pe teme culturale. În primul rând, la București, la Muzeul Satului, s-a deschis tradiționalul târg al meseriașilor populari, pe care l-a vizitat și colega noastră, Claudia Tița.
De la marele târg al celor mici, care a deschis sezonul târgurilor populare la București la începutul lunii iunie, la marele târg al meșterilor populari, manifestare organizată în aceste zile de Muzeul Satului în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor. Traversând aleile pline de meșteri veniți din toate colțurile țării, mi-am reamintit cuvintele lui Rebreanu. Dar oare realitatea unui popor nu e mai vorbitoare decât un zapis oarecare sau o stelă funerară? Meserii vechi, meșteri noi. M-am oprit mai întâi lângă sculptorul în lemn Florin Gramariuc din Suceava și l-am găsit explicându-i un mic ucenic în ce fel se alege lemnul.
Deci trebuie un lemn foarte bun, de o calitate bună.
Din ce pădure l-ați ales? De unde veni?
Păi din Bucovina.
Din Bucovina.
E inevitabil, dacă din Suceava e Bucovina. Și un cireș de bună calitate care se poate despica, se poate prelucra ușor. Se taie în perioada ianuarie-februarie, atunci este cel mai bine pentru asemenea lucrări. Se prelucrează, se degroșează în mare, deci pe măsură ce se usucă, se prelucrează până ajunge la crestătură. Deci când ajunge la crestătură trebuie să fie deja uscat, finisat și pregătit pentru crestare.
Am ajuns apoi lângă lada de zestre a veturii Suciu, autoarea unor minunate costume populare din zona...
De la Cluj-Cojocna. Vrem ca să ducem mai departe tradiția, nu știu cum o să putem însufla celor mici această dragoste, pentru că e foarte grea și nu tare apreciată de multă lume care ar trebui să o aprecieze.
La ce lucrați? La război?
Acum, da, am război în permanență, intru, am o cameră unde războiul nu dispare. Și acum chiar fac atrință pentru păpuși, nu pentru mine. Cineva a făcut comandă și fac. Lucrez strâng fir, mai bine lătuț decât căpătuț.
Am auzit pe cineva spunând aici că viața de la țară se prelungește, își face faguri în blocurile de la oraș. Poți vedea grădini cu flori sau legume, balconul e uneori crescătorie de animale mici, dar costumele populare... Costumele populare se mai poartă ele prin orașele românești de munte? Maica Veturia Suciu suspină.
Ne doare sufletul când venim cândva la noi la biserică de sărbători mari. Toate femeile mergeau îmbrăcate în costume atelnale. Acum, dacă ai curajul să-l îmbreci într-o zi de Pașa, de Rusalie, la Rusalie ieșea un țar, femeile mai tare, toate erau îmbrăcate în costume, e atât de frumos. Acum, dacă te îmbreci, încă te bârfezi, te râdă, uite-mă asta cum s-a îmbrăcat, așa că mai bine toată lumea renunță la costum, mie mi-e trage drag.
La întrebarea lui Marin Preda, pe ce te bazezi, cu siguranță că țăranul meșter în moale, ulcioare, ulcele și strachini ar fi arătat înfiorat pământul. Artistul plastic-ceramist Nicolae Moldovan a insinuat în răspunsuri pe care i l-am cerut că pământul nu mai e ca altădată rațiunea de a fi a țăranului și că trebuie să mergem și mai îndărăt în istorie pentru a o afla.
Vasele sunt lucrate din pământ, un lut nu foarte special, lutul cu care lucrează un olar din Ploiești, spre exemplu. Sunt lucrate într-o tehnică neolitică, sunt crescute din aproape în aproape, nu sunt făcute de la roată, ei nu cunoșteau roata olarului.
De la cine ați învățat această tehnică?
Am terminat Academia de Artă și începând cu o temă din Academie am mers pe firul ei până astăzi.
Am ieșit de pe ulițele Muzeului Satului cu gândul că misiunea noastră ar fi astăzi aceea de a restitui nu doar pământul țăranilor, ci și pe țărani pământului. Că doar satul planetar are și el nevoie de ceea ce se numea cândva talpa sării. Claudia Tița, București, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Claudia Tița. La sfârșitul acestei săptămâni, tot la București, a fost lansat albumul Scared of Jazz al grupului Aievea. Muzica de pe acest album este rezultatul colaborării între mai mulți interpreți de jazz și discjockey-ul Cristian Stanciu, cel care a lansat și proiectul sonor Mațe. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Cristian Stanciu despre albumul Scared of Jazz.
Thank you. mind. I mind, mind today. They weigh on my mind.
Cristian Stanciu, presa de la București, cita la un moment dat cu următoarea declarație: orice sunet care nu e la locul lui, este la locul lui. Vreți să ne explici puțin acest concept?
Era vorba de experimentul muzical, în sensul că probabil că era după un concert în care am încercat să comunic cu oamenii altfel decât vorbind, sau dacă am simțit să vorbesc uneori, eu am microfonul tot timpul băgat acolo, dacă am simțit să vorbesc, mi-am și vorbit, dar nu despre vorbit, e vorba nu despre limbajul ăsta, e vorba de modalitatea de a comunica prin sunet, să zicem. E, dacă oamenii se așteptau să aveau ideea preconcepută că muzica e așa, eu te transmiteam că ei ce au auzit e cu totul altceva. Și că dacă un sunet li s-a părut că n-ar fi trebuit să fie acolo, el era acolo pentru că așa am vrut eu. Și în loc să stea oamenii foarte atenți la felul, forma în care e împachetat sunetul ăsta, a zis să se gândească la ceea ce vreau să de fapt să transmit. Așa că le spuneam că dacă ceva li s-a părut că n-ar fi trebuit să fie acolo în mod convențional, el trebuia să fie acolo în mod neconvențional, în direcția mea, în modul meu de a comunica.
În convenție inventată de tine.
Hai să zicem așa, nu e chiar inventat de mine, că în experimental, cred că se inventează în continuu. Fiecare își inventează propria modalitate de a comunica și fiecare are formele lui de exprimare, dar probabil că asta nu s-a inventat acum, nu s-a inventat, cred că foarte de mult.
Spune-mi, cum se leagă conceptul acesta cu ceea ce se întâmplă la trupa AEV?
O să vadă lumea, probabil, și o să asculte și o să-și dea seama dacă se leagă sau nu se leagă sau cum se leagă. Cert e că noi suntem acolo o mână cu 6 degete de experimental, în sensul că avem pe Marta Hristea vocal, Raul Cușac keyboard, Sorin Romanescu și fratele electric, cum ne-am obișnuit să-i spunem, adică Cristian Ștefănescu, doi chitariști, Vlad Cucea, bas.
E vorba de jazz și de electronică, dar...
Jazz și electronic, într-o formă câteodată mai experimentală, câteodată mai puțin experimentală. Încercăm să adunăm într-un subnumele ăsta, Ievea, ceva care să facă să fie din fiecare, cumva. Fiecare are bucățica lui unde experimentează. Unde nu experimentează, repet, nu e un experiment, nu suntem o formație experimentală, suntem mai mult experimentală, în niciun caz. Probabil că nu suntem singuri, îți dai seama, care își schimbă tot timpul forma în care arată ceva, o piesă sau... Să vezi, tot timpul să aduci ceva nou, ca să nu intri într-o rutină. Noi chiar cântăm, asta vreau să spun.
Dar
nu
sunteți singuri, dar în peisajul muzical românesc de astăzi e oarecum unici, pentru că genul ăsta, electronica, e prea puțin gustat de public, nu?
Electronica mai spre jazz, pot să zic. Nu știu dacă electronicul este în prim plan. Cred că electronicul face mai multă coloratură.
Îi dă un cadru.
Îi dă un iz mai neobișnuit pentru jazz și puțin mai interesant și poate că extinde din cauza asta gama de frecvențe, știi, pe care emite.
Ok, Cristian, vom asculta acum restul acestei melodii care se numește And Moths Vol, de pe albumul pe care l-ați lansat la sfârșitul săptămânii, la Green Hours, album care se numește Scared of Jazz.
Am avut două lansări, practic, Green Hours și Web Club. De ce? Pentru că Green Hours a fost și rămâne unul dintre cluburile care experimentează. După cum probabil știi, acolo se întâmplă o grămadă de lucruri, începând de la teatru experimental și jazz și tot felul de lucruri. Iar Web Club, pe de altă parte, a fost poate printre primele cluburi care a îndrăznit să experimenteze electronicul.
Ok, hai să ascultăm puțină muzică, Cristian. Mulțumesc okay. pentru acest interviu.
Cu mare plăcere.
Piesă de pe albumul Scared of Jazz. Încheiem acum cu un comentariu semnat de Neculai Constantin Munteanu despre europenizarea prostituției din România.
Prin grija unui senator PSD și probabil dintr-o admirabilă solidaritate de breaslă, e gata și legea prostituției. E tot ce mai ne lipsea ca să fim cu adevărat europeni. E gata și la ea asudă din greu parlamentari, atâțați la culme și uzi, nu se știe dacă de emoție sau de pofte. În mod firesc, evenimentul a stârnit mare animație printre animatoarele de pe bulevardele de centură și chiar mai mult decât atât. Odată cu promulgarea legii, fetele vor deveni angajate onorabile cu cartea de muncă la vedere, chiar dacă sus numita carte nu va fi decât o condicuță. Iar peștii vor ieși și ei la lumină, gata să îngroașe numărul întreprinzătorilor autohtoni onorabili cu investiții mici, dar vioaie. Animație mare și printre ministere. Ajunse la bordel, la casa lor cum ar veni, Ministerul de Interne va scăpa de grija fetelor și peștilor lor, urmând să se concentreze pe rechinii cei mari ai tranziției. Ministerul Sănătății va scăpa de povara bolilor sexual transmisibile, iar Ministerul Industriei își pune mari speranțe în relansarea economiei prin revigorarea producției de prezervative și de lubrifianți. Chiar și Miron Mitea, care acum se va ocupa și de turism, speră în relansarea sectorului prin atragerea unui număr sporit de turiști dornici de sex, mai ceva ca de palmiere lui Agaton. Iar cei mai agitați sunt cei de la Ministerul de Finanțe. În sector se învârt bani grei, deci rost de taxe multe, care vor revigora bugetul secătuit al bietei noastre țărișoare. Chiar și industria muzicală se așteaptă la ceva parale prin reciclarea cântăcioșilor în doi peri, gen Ion Dolănescu, sau prin relansarea unor vechi hituri gen Love Me Tender, dar nu Ovidiu, că pe ele lipsește doar Talteș, sau Fetițe dulci ca în București, în toată lumea nu găsești, care ar putea deveni chiar un fel de imn neoficial al meseriei. Dar dacă vor fi cântate doar Fetițele dulci din București, nu se vor supăra oare Fetițele dulci din Piatra Neamț? Nu, nu se vor supăra. Primarul Târgului are gânduri mari cu ele. La Piatra Neamț, prostituatele vor fi angajate ale primăriei pe funcția de, auziți și dumneavoastră, operatoare ecologice. Primarul Rotaru se laudă că are în plan amenajarea 20 de stabilimente pentru operatoarele ecologice. 20 par cam multe pentru un târg ca Piatra Neamț, însă primarul are în vedere tarife diferențiate pentru categorii defavorizate ale populației și chiar reduceri pentru pensionari, studenți, militari în termen și elevi. Aceștia, din urmă, în funcție de numărul coșurilor de pe față. În fond, nimic nu ne împiedică să visăm la căpătâiul luminiței, cea de la capătul tunelului ferește, chiar dacă luminița nu e decât un felinar roșu.
Cu comentariul semnat de Neculai Constantin Munteanu se încheie și emisiunea noastră de astăzi, prezentată din studiourile Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.